ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध षट पंचाशत अध्याय। शुक उवाच। शुक बोलन्ति सुन राये एमन्ते कृष्ण अनुग्रहे हृदे उत्साहे मुच्चु कुन्द निर्मळे चाहई गोविन्द आनन्दे शोक गद गदे प्रणाम कला कृष्ण पादे भुनाथ कर प्रतिकार ए भव सागरु उद्धर तप करिबि जेऊ मते कह तु मोते शुद्ध चित्ते असि बोलन्ति नारायण जाओ तु बदरिकाश्रम तप करिबु बने पशि नर नारायण विश्वासी आसने शुद्धि करि मने पवन फल मूल बने इमंत करिबु आहार मने न धरिबु संसार सुनि हरस नृपवर शिरे जोड़िला बेनिकर शिर लगाई कृष्ण पादे आनंदे शोक गद गदे बाहर होई मुचु कुंद चलिला चाहन्ति गोविंद देखिला स्थावर जंगम बन दुर्गम गिरिमान पशुंकु चाहि विचारोई एमंत देखिला तो नाही अल्प प्राय तो दिसंति एमंते कला मने भ्रांति पुणि क्षण के अनुराग एकी होइला कलि जुग निद्रारे तिनि जुग गला एमंत बोली विचारिला उत्तर दिगे नृपवर गला अनेक पथ दूर सर्व संशय संग छाड़ी तप साधने चित्त बुड़ी समाधि करी कृष्ण पादे मन निवेशी अप्रमादे गंध मार्दन मध्य गला बद्रिका आश्रमे मिलिला नर नारायण आश्रमे शुचि पवित्र पुण्य धामे समाधि बड़े तप करी मन पवन हृदय धरी सकल इंद्री दुख सही समदरसी शुद्ध देही हरि आराधि जोग बड़े बसिला आसने निश्चले हरि हरि बोल। एबे हो सुना नृपवर माया मनुष्य चक्रधर कपटे मराई जवन मिलिले मथुरा भुवन जवन बल तीनि कोटि मथुरा पुर थिले घोटी ताहांकु मारी भगवान युद्धे पाइले जेते धन गोरु महिष बन माली धरि द्वारका पुरे चली विचारी कार्य अनुबंध आसि मिलिला जरासंध तेईस अक्षोहिणी बड़ शुभई मुख राव गोड़ सैन्यर देखि व्यग्र गति भाड़ी राम जदुपति आम्भे ए नगरे नथिबा पलाई पर्वते लुचिबा मनुष्य चेष्टा आश्रे करी छाड़ी मथुरा पुर श्री अभय दाता भय पाई पादे चलती बेनी भाई आक्रमी अनेक योजन पशिले गहन कानन भाजीबा देखि कृष्ण रामे पछे धामई जरा तमे रथ कुंजर घेनी संगे पथे हसंती नवरंगे आज जिणी करी रण न जाने ईश्वर प्रमाण राम कृष्ण जेबेनी भाई बने अनेक श्रम पाई एक आरेक धरी करे उठिले पर्वत शिखरे नित्य बरसे सुन ନାସିର ପ୍ରବର୍ଷଣ ନାମ ତାହାର ଉଠନ୍ତେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜରା ଦେଖିଲା ଥାଇ ଦୂରେ ଅଧିକ ପାଦେ ହେନ ଗଲା ପର୍ବତ ରୁନ୍ଧରେ ବୋଇଲା ବେଡ଼ି ପର୍ବତ ଚାରି ଦିଗେ ଅନଳ ଲଗାଇଲେ ବେଗେ ଦହନ କରିବ ନ ଘୋର ଜାଣିଲା ଶତ୍ରୁ ଗଲା ମୋର ଅନଳ ଯୋଗେ ମହିଧର ତାପିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ତକ୍ଷଣେ ରାମ ନରହରି ଗଗନ ଗତି ଅନୁସରି ପର୍ବତ ଶିଖ ଅତିଶେଷ ଉଚ୍ଚ ଯୋଜନ ଏକାଦଶ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହୁବଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମହି ତଳେ ବଳ ସହିତ ଜରା ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ଲୁଚି ପଳାଇବେନି ଭାଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ ଜଳଧି ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ଦେବମାନବେ ଅଗୋଚର ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ମନେ ଆନନ୍ଦ ରୂପମଣି ବୋଲଇ ବଳଙ୍କୁ ନାଇଁ ପର୍ବତେ ମଲେବେନି ଭାଇ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ଅଗ୍ନି ଯୋଗେ ଚାଲ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ବେଗେ ବଳ ଆକର୍ଷି ମହାବଳୀ ନିଜ ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳି ସଂଗ୍ରାମେ ଜିଣି ଜୟ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଅନର୍ଥପତି ରହିବ ତ ରେବତୀ ନାମେ କନ୍ୟା ଥିଲା ବଳଦେବଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଦେଲା ଆଣି ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଛୁ ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମକ ନାମେ ମହାରାଜା ରୁକ୍ମିଣୀ ତାହାର ତନୁଜା ଅଂଶେ କମଳା ଅବତାର କୁଣ୍ଡି ନଗର ନୃପବର ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ବିଚାରେ ହରି ହରିଲେ ସ୍ୱୟମ୍ବରେ ରାଜା ଏଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆବୋରି ଶିଶୁ ପାଳ ପକ୍ଷେ ସାଲୋମା ଗଧ ଆଦି ଯେତେ ବଡ଼ ହିଁ ଥିଲେ ଅପ୍ରମିତେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ବ କରି ଚୁର ପଥେ ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର କନ୍ୟା ହରିଲେ ଦାମୋଦର ଅମୃତ ଜେହ୍ନେ ଖଗେଶ୍ୱର ତା ଶୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ଶୁକ ମୁନିଙ୍କି ପଚାରିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଭୂମୁନି ଭୀଷ୍ମକ ନନ୍ଦିନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରୁଚିର ବଦନୀ କେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ରାକ୍ଷସ ମତେ ବିଭା କରି ଶୁଣି ଚକିତ ମୋର ଚିତ ଅସୁର ବଳ ଅପ୍ରମିତ କେମନ୍ତେ ଶିଶୁ ପାଳ ଆଦି ପଥେ ତାହାଙ୍କ ବଳ ଛେଦି ଏକାକି ରଥେ ଚକ୍ର ପାଣି କେମନ୍ତେ ହରିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣର କଥା ପୁଣ୍ୟମୟ କର୍ଣ୍ଣ ବଚନେ ସୁଧା ପ୍ରାୟ ଅଖିଳ ଜନ ପାପନାସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରକାଶେ କାହାର ଚିତ୍ତ ଶୁଣି ଏହା ସନ୍ତୋଷେ ନୋହିବ ଉତ୍ସାହ ନବୀନ ବସ୍ତୁ ପାଇ ଜେହ୍ନେ ଆଦରେ ଆବୋରନ୍ତି ଜନେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସେହି ମତ ଭୂମୁନି କହ ଭାଗବତ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସୁକ କହନ୍ତି ରାଜା ଚାହିଁ ସୁକ ଉବାଚ ଭୀଷ୍ମକ ନାମେ ମହିନାଥ ବିଦର୍ଭ ନଗରେ ସମ୍ଭୂତ ତାହାର ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭୁଜାତ ଏକ ଦୁହିତା ପାଞ୍ଚ ସୂତ ରୁକ୍ମୀ ଅଗ୍ରଜ ରୁକ୍ମରଥ ଏବେ ବଳେ ଅପ୍ରମିତ ପୁଣ ହୋଇଲା ରୁକ୍ମ ବାହୁ ତାର ପ୍ରତାପ କେବା କହୁ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ରୁକ୍ମ କେଶ ପଞ୍ଚମ রুক্মমালি শেষ ইহাঙ্ক শেষে কন্যা জাত প্রত্যক্ষে কমলা সম্ভূত রুক্মিণী নামে বিদ্যমান তার মহিমা এবে শুন কৃষ্ণর গুণ কর্ম যেতে সেহু শুনই হৃষ্ট চিতে দ্বারকাপুর লোকে আসি কহন্তি তার পাশে বসি নিরতে কৃষ্ণ কথা শুনি রুক্মিণী মনে মনে গুণি আত্মসদৃশে শুনি বর মনে বরিলা চক্রধর গোবিন্দ তার মন জানি সংকল্পে বরিলে রুক্মিণী অংশে কমলা দেহ ধরি আত্মসদৃশে কন্যা বরি বন্ধু বান্ধবঙ্কর মতে দুহিতা বিভার উচিতে ভীষ্মক কৃষ্ণঙ্কু বরিলা তা শুনি রুক্মী কোপ কলা অনেক নিন্দা বাক্য করি শিশুপালকু গলা বরি শিশুপালকু দেবা শুনি চকিতে ভাড়ই রুক্মিণী বিকল চিত্তে বিচারিলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হকারিলা বিশ্বাস বাক্য তাঙ্কু কহি চরণে বেনি কর দে বলই শুণ বিপ্রমণী দ্বারকা যাও এহি ক্ষণী যেবে আসিবে চক্রধর তেবে সে জীবন মোহর অধিক কহিব কেতে কৃষ্ণ জানন্তি এহা চিতে হেউ বইলে বিপ্রবর দেখিবি কৃষ্ণর পয়র কন্যা বচনে বিপ্রগলে দ্বারকা ভুবনে মিলিলে দ্বারে যে দ্বার পাল থিলা কৃষ্ণঙ্কু নেই ভেটাইলা সুবর্ণ সিংহাসনে হরি যাদবে অছন্তি আবরি খটন্তি দশ দিগ পাড় বিপ্র দেখিলে চর্ম ডোল বিপ্রবচ্ছল নর হরি উঠি ব্রাহ্মণ কর ধরি নিজ আসনে বসাইলে অনেক মতে পূজা কলে তাহাঙ্কু জেহ্নে দেবগণে বিশ্বাসে পূজন্তি চরণে কৃষ্ণ পূজিলে সেহি মতে শুণ রাজন এক চিতে হরি হরি বল বিপ্রঙ্কু করাই ভোজন পাশে বসিলে ভগবান শ্রম দেখিণ নর হরি বিপ্রচরণ করে ধরি চাপন্তে প্রভু ভগবান বিপ্রচরণু গলা শ্রম বিশ্রাম দেখি বিপ্রবর পুচ্ছন্তি ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ভবি প্রবর দুঃখ পাই আসিছ পথ শ্রমী হই বেদ উচিত হোম কর্ম যজন আদি ষট কর্ম স্বধর্মে বঞ্চটি কি সুখে সন্তোষ চিত্তে গৃহ দুঃখে ধর্মে পাপত যেতে ধন তেণে সন্তোষ যার মন সে দুঃখী দরিদ্র নুহই স্বধর্মে বিপ্র যে জিয়ই দুঃখে যে ন চলন্তি ধর্ম সে ধর্ম বিপ্র কামধেনু অখিল কাম্য ফল দেই স্বধর্মে বিপ্র সে জিয়ই বহুত থাই যার ধন হেড়া করই নিজ কর্ম নিরতে চিত্ত অসন্তোষ উভয় লোকে নাহি যশ দরিদ্র পণে দুঃখ সহি নিজ ধর্ম কুন ছাড়ই সে বিপ্র হই মোর সঙ্গ তরই সংসার তরঙ্গ যথা লোভরে যে সন্তোষ অধর্মে নক करंती आस साधु सुहृद सर्वभूत सकल जीव हिते रत हृदय नवहे अहंकार समदर सिचित जार ताहांकु मोर नमस्कार बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर भवि प्रकुशल तुम्भर कह कल्याण क्षेम सार राजाए बसंती जगते प्रजा पालंती धर्म मते जहार राज्य प्रजा जने सुखे वंचंती रात्र दिने से राजा मोर बड़ प्रिय भवि प्रागमन कह केवण कार्य उपगत एड़े दुर्गम जिणी पथ गुप्त नोहे जेबे बाणी भवि प्रकह एही क्षणी मु बाकी कहिबी तोते संशय फेड़ी कह मोते एमंत कृष्ण वाक्य सुणी ब्राह्मण बोले साधु बाणी रुक्मिणी कही जाहा भोनाथ सुन चौबाहा हरिहरि बोल रुक्मिणी उवाच हे कृष्ण भुवन सुंदर शुणिली गुण कर्म तोर तोहर गुण कर्म जस जहार श्रवणे प्रवेश हरे अशेष जन्म पाप आध्यात्म आदि तीनि ताप चक्षु बहंती जेते प्राणी तोहर रूप परिमाणी अखिल अर्थ लाभ बड़े लभंती रूप देखी डोले से रूप कर्ण पथे सुणी मोहर चित्त चक्र पाणी लाज उपेक्षित सरणे पशिला अभय चरणे केउ जुवती देह बही पिता जननी कोरे थाई विवाह काले कन्या होई उत्तम कुले जन्म पाई शील स्वरूप विद्या बल द्रविण तेज आत्मा तुल्य सुधीर साधु कुलवती तोहर प्राय थाऊ पति हेनर सिंह पूर्ण काम जनलोचन अभिराम श्रवणे शुणी तोर भाव से किंपा आन कुबरीब एबे बरिली तोते मुही मन वचन तनु दे तोहर अर्थे ए शरीर विचारी मोते त्राही कर हरिहरि बोल भोनाथ वीरंकर वीर मु तो आमिष उपहार निकटे शिशुपाल आसी नवसु तोर बळि ग्रासी सिंहर बळि तते चाही श्रृगाळ जे सनिधामई मुझे पूर्व जन्म गते तप आराधीना नामते तोड़ाग इष्ट यज्ञ दान नियत तीर्थ व्रत धर्म देवता विप्र गुरु पूजी निरते विष्णु पादे भजी एजेबे प्रमाण मोहर बेगे आसीबे चक्रधर मोहर हस्त आग धरु दैव एही वर करु दम घोषर पुत्र आदि जेते अछंती अपराधी एमाने न पाइबे मोते प्रमाण जेबे वेद पथे रात्र पाहिले अधिवास होइब मंगल दिवस तुनाथ साजी नंदी घोषे घे नाई जदु बड़ पासे मंगल काले गोप्य होई आसीब न जानिबे केही गोपते ग्राम अंते थाई मोर गमने बाट चाही संग्रामे राजा शिशुपाल मोर पितार जेते बड़ एहांक गर्व नाश करी तू मोते बड़े निय हरी राक्षस मते विभा कर किणिला सेब कि मु तोर तुनाथ भाड़ू अबाचिते मु तोते आनी बिके मंते राजार अंत पुरे थाऊ तोते पाई मुही काहू तही की कही भी उपाय सुनी मा प्रभु ଦେବରାୟ ଆମ୍ଭର ଅଛି କୁଡାଚାର କନ୍ୟାକୁ କରନ୍ତି ବାହାର ଭବାନୀ ପୂଜି ବାନିମନ୍ତେ ଅମ୍ବିକା ଗୃହ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବେ ମୁହିଁ ଯିବି ଭବାନୀ ଚରଣେ ପୂଜିବି ପଥେ ଆସିବା ବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଜାଏ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଥିବି ମୁଁ ନାରୀଙ୍କର ମେଳେ ସେଠାରୁ ନିଅ ମୋତେ ବଳେ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ମହତ ଜନେ ଶିରେ ବୋଳି ନୀଳ ଲୋହିତ କରେ ଆସ ଏଣେ ହୋଇବ ତମ ନାଶ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ମୁହିଁ ଯେବେ ଲଭି ନ ପାରିବି ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରତି ସୁଖାଇ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚେ ଛାଡ଼ିବି ନାରାୟଣ ଏମନ୍ତେ ସତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବି ତୋର ପାଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ମୋହର ତୁକି ନ ଜାଣୁ ମାୟା ଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ସନ୍ଦେଶ କହି ଗୋଲଇ ଯୋଡ଼ି ବେନି କର ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଏବେ କର କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଧଇଲେ ବିପ୍ରହସ୍ତ ଭାବେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଧଇଲେ ବିପ୍ରହସ୍ତ
ହରି ହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଉଦ୍ବାହ ପ୍ରସ୍ତାବେ ନାମ ଷଟ୍ ପଞ୍ଚାଶତ ଅଧ୍ୟାୟ।